Me on tällainen termi, että mennään vahvuuksilla eteenpäin silloin, kun mennään tiiminä. Ja me tiedetään, että kun ihmiset toimii ryhmänä ja tiiminä, niin siinä on erilaisilla vahvuuksilla varustettuja henkilöitä. Ja silloin eri tilanteisiin eri ihmiset astuu askeleen eteenpäin ja ottaa paikkansa ja täyttää oman tehtävänsä sillä vahvuudella, mikä hänelle on annettu. Ja että me tunnetaan toistemme vahvuuksia, niin meidän täytyy myös tuntea toistemme heikkouksia. Ja se, että me tunnetaan toistemme heikkouksia, niin se vaatii sitten jo rehellisyyttä ja avoimuutta ja erityisesti luottamusta ja rakkautta. Että niitä uskalletaan kertoa ja puhua. Ja tänäänhän on seurakunnan syntymäpäivä. Ihan hyvin olisi voinut leipoa seurakunnallekin kakun tähän sunnuntaihin ja puhaltaa 2000 kynttilää ja sanoa, että onneksi olkoon Jumalan seurakunta. Se on helluntaipäivä ja apostolien teot luku 2 siitä kertoo, niin kuin Jari luki. Ja tätä helluntain perinnettä ja helluntain sanomaa tänäänkin halutaan julistaa ja juhlistaa. Tämän viikon on vielä hymyily pitkin viikkoa semmoista juttua, minkä kuulin työtoverilta Elseltä tuolla Kirpputorilla. Ja en muista sitä, mutta muutamia seikkoja muista. Ja suomalaiset miehet oli ollut Australiassa. Ja jostain siellä, kun he oli ajanut autolla pitkin sitä Australian aroa, niin oli kenguru pompanut eteen ja auto oli töytässyt sen kengurun niin, että nämä veljekset luuli, että nyt on kenguru kuollut. Mutta se näytti hyvinvoivalta muuta ja ne rupesi ottaa sitten tällaisia selfieitä sen kengurun kanssa. Niin kuin kaverikuvia. Antakaa anteeksi tämä hauska juttu tähän alkuun, tämä liittyy aiheeseen. Ja ne otti kengurun kanssa kaverikuvia ja tämä toinen mies oli, että kerta kaikkiaan, että hän laittaa nämä liivit sille kengurulle. Ja laittoi omat liivinsä kengurulle päälle. Sellaisia, mitä usein nähdään suomalaisilla miehillä. Esimerkiksi Laurilla usein on semmoiset liivit. Ja kun se puki sille kengurulle liivit päälle ja otti kuvia, niin yhtäkkiä, tiedättekö, se kenguru virkos. Se olikin vaan pökertynyt siitä auton töytäsystä ja pomppi sinne savannille. Ja se, että liivit meni, ei se haittaa, niitä hän saa Tokmannilta. Mutta oli kuule passit ja lompakot ja kaikki oli siellä. Ja kun Elisa kertoi tätä juttua, niin mua naurattiin ihan älyttömästi, että kerta kaikkiaan sinne meni liivit ja kenguruja. Ja yhtäkkiä mun välähti, mä oon pyöritellyt tätä aihetta koko viikon mun mielessä, niin mä ymmärsin sen, että he oli niin keskittyneitä sen kengurun heikkouteen, että he unohti sen vahvuuden. Koska Jumala on laittanut kaikille meille jonkun vahvuuden ja kengurullahan vahvuus on se, että se pomppii, eikä sitä saa millään kiinni, kun se lähtee. Ja samalla lailla niin Jumala on laittanut vahvuuden linnulle, ne lentää taivaalla ja joillekin eläimille, että niillä on erityisen hyvä kuulo tai näkö tai, ja ihmisillekin omat lahjat. Ja tästä luonnon ihmeellisyydestä, niin viime perjantaina näin ensimmäisen kerran elämässäni merikotkan. Me oltiin perheen kanssa tuolla Porkkalaniemessä retkeilemässä, oltiin yötä siellä riippukeinuissa, nukuttiin puiden välissä. Oli kuiva ja kaunis, kuulas yö ja seuraava aurinkoinen aamu, kun valkeni, niin yksi lintupongari sanoi, että nyt tulee merikotka. Ja vaikka se oli kaukana siellä merellä, niin se majesteetti ja voima ja joku sellainen kunnioitus heräsi, kun mä katselin sitä olentoa, mikä tuli sieltä meren yltä. Ja se lankomiehen pieni koira, se fudikoirakin, niin sekin vaistosi, että nyt tulee mörkö tuolta mereltä. Ja se oli vähän levoton ja meni sinne paten jalkoihin seisomaan, että vaikka sinne oli 0,5 kilometriä matkaa vielä siihen kotkaan. Ja senkin vahvuus, mitä Jumala on tällekin eläimelle antanut, se on aivan erityistä auktoriteettia ja voimaa. Ja hän itse ei varmaan sitä ymmärrä. Hän miettii vaan, että mistä löytyy hiiri tai jänis ja lentelee siellä. Ja se on kaikkea, mitä Jumala on laittanut. Taivaat julistaa Jumalan kunniaa. Taivaan vahvuus hänen kätteensä tekoja. Ja samalla tavalla Jumala on laittanut kuvansa meihin jokaiseen, sinuun ja minuun. Tietyt vahvuudet, jotkut heikkoudet. Mutta hän on luonut sinut ja hän on luonut minut. Ja seurakunnan ytimessä on se, että me kannetaan Jumalan kuvaa itsessämme ja toimimme Jumalan suunnitelman mukaan. Ja Jumalan sanasta me löydämme tätä suunnitelmaa. Heikot ihmiset ja vahva Jumala. Ja lohdullista, mitä olen itse huomannut, on se, että Jumala toimii usein niin minustakin huolimatta, ja hän toimii sinustakin huolimatta. Toinen korintolaiskirje, luku 13, jae 4, sanoo näin. Ja puhuu Jeesuksesta. Sillä vaikka hänet ristiin naulittiin, kun hän oli heikko, elää hän kuitenkin Jumalan voimasta. Olemmehan mekin hänessä heikot, mutta me elämme hänen kanssaan Jumalan voimasta teitä kohtaan. Ja tässä Paavali puhuu, että me ollaan heikkoja. Ja kuitenkin toinen korintolaiskirja luku 12 ja 9 Paavali kirjoittaa Jeesuksen sanoja. Ja hän sanoi minulle, minun armossani on sinulle kyllin, sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden minä mieluummin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minuun asumaan. Armo riittää sinulle tänäänkin. Vaikka kengurut pomppis ja olisi semmoinen päivä, että jotain maallista olisi menetetty. Tai jotain syvempääkin liittyen ihmissuhteisiin ja Jumala-suhteeseen me koetaan vajavuutta, niin silti Jeesus sanoo, minun armossani on sinulle kylliksi. Armo riittää sinulle. Ja kun me oikein syvälle luetaan Jumalan sanoja, Jumalan sanaa rivien välistä, niin sieltä löytyy koko ajan se ajatus, että erityisesti Jumala rakastaa tehdä asioita heikkojen ihmisten kautta. Jollain aivan erityisellä tavalla Jumala rakastaa heikkoja ihmisiä. Ja sanoo suoraan sen, että ylpeitä vastaan hän on, mutta nöyrille hän antaa armon. Ja me nähdään se, että meillä kaikilla on vikoja, heikkouksia, vajavuuksia. Ja me koetaan monenlaista heikkoutta meidän tunne-elämässä. Älyn kanssa en ymmärrä, en pääse mensaan, en käsitä tiettyjä asioita. Voi olla, että mulla on hengellisiä heikkouksia. En ymmärrä ihan kaikkea, enkä käsitä. On heikkoutta hoitaa ihmissuhteita. Emme osaa lukea toinen toistamme niin kuin lukea tulisi. Emme näe niin kuin näkeä tulisi tai emme osaa kuunnella sydämellä. Raha-asioissa voimme kokea heikkoutta ja usein kohtaamme vielä yllättäviä haasteita vajavaisina pieninä ihmisinä. Ja oikeastaan Raamatun pohjalta tärkeää on se, että miten me suhtaudutaan ja kuinka me kohdataan se oma heikkous itsessämme, varsinkin uskovina, koska meillähän on sellainen tuki ja turva, jota kellään muulla ei ole. Raamatun Jumala, Israelin pyhä Jumala on sinun turvasi ja sinun tukesi. Normaalisti ihmiset, joilla tätä Jumalan tukea eikä Jumalan sanan voimaa ole taustalla, niin miten he suhtautuvat omiin heikkouksiinsa? Tällainen jumalaton ihminen, joka yrittää selvitä ja kovettaa itsensä ja pärjätä ja tehdä kasvonsa lujiksi selvitäkseen tämän maailman myrskyjen keskellä, niin eikö niin, että he peittää heikkoutensa ja yrittää kieltää ne? He puolustelee ja pahoittelee ja piilottelee heikkouksiaan. Ja usein yksinäisyydessä he on harmissaan sen kanssa, että mitä he ovat ja mitä Jumala on heistä tehnyt. Vaikka heillä on vahvuuksia, niin he kuitenkin monta kertaa keskittyy siihen, mikä heissä on heikkoja ja masentuu, vaikka olisi syytä hymyillä niin monesta asiasta. Ja tämän taustalla on ihmisen äärimmäinen kyky keskittyä vain ja ainoastaan itseensä ja tällaisen itsekkään pahan olon voima on siinä, että se estää Jumalan käyttämästä sinua ja minua. Ja kun me katsellaan itseemme, niin kuin mä usein sanonut, niin me juututaan ja kun me katsotaan toisiimme, niin suututaan. Ja silloin täytyisi muistaa, että katso Jeesukseen, niin silloin muututaan. Ja tulee sellainen, niin kuin Jumala sanoo, että minun ajatukseni ovat sinun ajatustesi yläpuolella. Ja minun armossani on sinulle kylliksi. Ja minä valitsin sinut ja asetin sinut kalliolle seisomaan. Minun seurassa on kaikki tasapainossa ja kaikki hyvin. Ja tämä oli se, mitä mä koin siellä meren äärellä viikko sitten perjantaina, kun mä katselin sitä meren ulappaa, niin yhtäkkiä mun tuli ajatukset mun päähän, että kaikki on balanssissa. Mikä on pieni ihminen tämän taivaan ja tämän suunnattoman meren ja näiden tämän luomakunnan edessä. Kaikki on Jumala laittanut paikalleen. Mitä turhia murehdin, Mitä turhia itken? Hän on kaiken yläpuolella. Minun ajatukseni ovat sinun ajatustesi yläpuolella, sanoi Jesaja 55:8. Tiedättekö, mikä on Jumalan tapa yllättää meitä ihmisinä? Kun ihmisenä me ajatellaan, että mä annan nämä mun vahvuuteni hänen käyttöönsä, niin Jumala yllättää ja sanoo, minä tahdonkin käyttää sinun heikkouksiasi. Ja tämä on sellainen käsittämätön yhtälö Jumalan sanasta, että hän ei ole kiinnostunut menestyneistä, vaan hän on kiinnostunut heikoista ihmisistä. Ja hän tahtoo käyttää heikkoja ihmisiä omien päämääriensä saavuttamiseen. Ensimmäinen korintolaiskirje, mä luen sieltä jakeet 26-29, mutta nostan ajatuksen jakeesta 27. Se on ensimmäinen korintolaiskirje luku 1. Sillä Jumalan hulluus on viisaampi kuin ihmiset, ja Jumalan heikkous on väkevämpi kuin ihmiset. Sillä katsokaa, veljet, omaa kutsumistanne. Ei ole monta inhimillisesti viisasta, ei monta mahtavaa, ei monta jalosukuista, vaan sen, mikä on hullutta maailmalle, sen Jumala valitsi saattaaksensa viisaat häpeään, ja sen, mikä on heikkoa maailmassa, sen Jumala valitsi saattaakseen sen, mikä väkevää on, häpeään. Ja sen, mikä maailmassa on halpasukuista ja halveksittua, sen Jumala valitsi sen, joka ei mitään ole, tehdäksensä mitättömäksi sen, joka jotakin on, ettei mikään liha voisi kerskata Jumalan edessä. Ja jakeessa 27 Paavali kirjoittaa, sen, mikä on heikkoa maailmassa, sen Jumala valitsi, sen Jumala valitsi. Ja voitaisiin sanoa, että meidän heikkoutemme, meidän vajavuutemme ei ole missäkään kohden sattumaa. Vai sanommeko Jumalalle, että teit virheen minun kohdallani tai virheen tämän tai tuon kohdalla? Jumala ei tee virheitä. Jumala tekee aina kaiken hyvin. Ja hän on laittanut meihin tiettyjä heikkouksiakin. Ja se motivaatio löytyy kohta, kun menemme eteenpäin tässä saarnassa ja raamattotunnissa. Jumalaan ei koskaan ole tehnyt vaikutusta vahvat ihmiset ja itseriittoiset ja itsevarmat ja itseään täynnä olevat ihmiset. Kaikki on paikallaan silloin, kun Jumala saa olla täynnä itseään. Kun Jumala on täynnä itseään, kaikki on hyvin. Haloo, onko tämä herättää ajatuksia? Kun mä pyörittelin tätä lausetta, että kun Jumala on täynnä itseään, niin kaikki on hyvin. Saako hän olla sinun elämässäsi täynnä itseään? Saako hän olla kaiken avun lähde? Saako hän olla sinun lohduttajasi, sinun voimasi? Saako Jumala olla täynnä itseään sinun sydämessäsi? Ja tämä Jumalan voima meissä, tämä aarre saviastioissa, on oikeasti sitä, että Jumala on sitoutunut juuri heikkoihin, jotka myöntävät oman pienuutensa. Mitä on köyhyys hengessä? Vuorisaarnan asenne, joka löytyy Matteus 5:3, Jeesus sanoo, autuaita ovat hengellisesti köyhät. Kaikki Raamatun sankarit on esimerkkejä suurimmaksi osaksi. Me löydetään sieltä hyviä Raamatun sankareita, jotka oli niin kuin erityisiä, niin kuin Joosef tai Daniel, mutta suurin osa Raamatun sankareista, ihan kirjaimellisesti ja avoimesti kaikessa valossa ja totuudessa, taistelee kaikkien nähtävillä heikkouksiensa kanssa. Ja se todistaa sen, että Jumala käyttää epätäydellisiä ja heikkoja ihmisiä. Toinen korintolaiskirje, luku 12 ja jae 7. Paavali sanoo nämä kuuluisat lauseet. Ja etten niin erinomaisten ilmestysten tähden ylpeilisi, on minulle annettu lihaani pistin, saatanan enkeli, rusikoimaan minua, etten ylpeilisi. Mä oon ajatellut tätä monelta kantilta, ja tästä on kai kirjoitettukin kirjoja, mutta yksi, mikä viime talvena nousi semmoinen ajatus, että mikä paino varmasti Paavalin mieltä, kun luin Paavalin historiaa, ja ymmärsin sen, että hän uskoontulonsa jälkeen oli 3 vuotta Jerusalemissa. Ja tuntuu siltä, että seurakunta ei ottanut häntä vastaan. Että se muisto, mikä Paavalista oli vainoajana ja kiusaajana ja seurakunnan ulosheittäjänä, niin oli niin vahvana uskovien yhteydessä, että hän ei päässyt sisälle seurakuntaan. Ja Barnabas otti Paavalin suojinsa ja vei hänet Antiokiaan 14 vuodeksi. Ja kesti 14 vuotta, että ne haavat pääsi parantumaan, että Paavali sai sitä luottamusta, eikä vieläkään. Ja ikään kuin kohtalon pakottamana Paavali pakotetaan pakanoiden apostoliksi julistamaan evankeliumia Jerusalemin ulkopuolelle. Ja mä jotenkin eläydyin Paavalin tilanteeseen ja ajattelin sitä tuskaa, sisäntä tuskaa, että hän on tietämättömyydessään tehnyt väärin seurakuntaa kohtaan. Sekin on jonkinlainen pistin varmaan hänen elämässään ollut. No oli miten oli, niin heikkous ja tällainen vajavuus, niin se voi olla mikä tahansa rajoitus meidän elämässä. Voi olla, että me kärsitään invaliditeetista ja sairauksista. Voi olla, että elämä on koetellut meitä jonkun kroonisen sairauden kautta. Se voi olla joku vamma, se voi olla tunneperäinen asia, joku rajoitus, se voi olla joku trauma, mikä me ollaan saatu lapsuudessa, nuoruudessa, elämänvaiheilla. Joku kipeä muisto, johon emme millään tahdo palata. Heikkoutemme voi olla meidän persoonan häiriö. Se voi olla periytyvä alttius johonkin. Se voi olla mikä tahansa. Se voi olla myös sitä, että mä olen lahjaton, mutta kuitenkin selviän tai olen avun tarpeessa. Ja kuitenkin, kun me katsellaan omia heikkouksiamme, niin eikö usein ole niin, että kun mä katson mun lahjattomuutta ja sitä vajavuutta, mikä minussa on, niin mä koen kiusausta ajatella, että Jumala ei pysty käyttämään minua tai toimimaan mun kautta, koska mä olen niin vajavainen ja heikko tässä ja tässä ja tuolla. Vaikka kuitenkin Jumalan sana on täynnä rohkaisua ja arvostusta juuri heikkoa ihmistä kohtaan ja sanoo, että tämä aarre on edelleenkin saviastioissa. Ja on monenlaisia astioita. Mutta jos joku puhdistaa sydämensä, niin hänestä tulee astia jaloa käyttöä varten, kirjoittaa Paavali Timoteukselle. Eli kysymys ei olekaan astian materiaalista tai siitä, kuinka hienosti se on veistetty, vaan siitä, että Jeesuksen veri on päässyt puhdistamaan sydämen kaikesta epäilystä, epäuskosta, pahuudesta, synnistä. Ja näin ihminen tulee astiaksi jaloon käyttöön. Ja se myös todistaa sen, että Jeesukselle meidän rajoitteemme ei koskaan ole esteitä. Jumalalle meidän rajoituksemme eivät ole koskaan esteenä, vaan hän käyttää nimenomaan heikkoa ihmistä. Ja toisaalta Jumala iloitsee vuodattaessaan voimansa ja antaessaan pyhää henkeään tavallisiin ihmisiin. Toinen korintolaiskirje luku 4 ja 7 sanoo. Mutta tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan eikä näyttäisi tulevan meistä. Mulla on useita ihmisiä, jotka on Jumalan valtakunnan työssä tuttuina, jotka on näennäisesti hyvinkin heikkoja. Mulla on ystäviä, jotka on perustanut seurakuntia, yksi ihminen, ilman jalkoja, niin että joku häntä aina kantaa. Mulla on ystäviä, jotka kärsii siitä, ettei näe tai kuule kunnolla. He palvelee Jumalaa. Mä olen nähnyt ihmisten raajan rikkoina palvelevan Jeesusta, tunne-elämältä raajan rikkoina, fyysisesti kipeinä. Mä olen nähnyt tämän seurakunnan keskellä ihmisiä, jotka sairaudestaan huolimatta nousee kerta toisensa jälkeen, valmistaa ruokaa, palvelee, rakastaa ja tekee hyvää. Mä olen sydämestäni vakuuttunut, että tänäänkin Jumalan sana tahtoo ainoastaan rohkaista meitä ja kääntää meidän katseemme itsestämme ja toinen toisistamme vioista, heikkouksista menemään vahvuuksilla eteenpäin. Ja mikä se vahvuus on? Kristus sinussa, kirkkauden toivo. Kristus minussa, kirkkauden toivo. Astiat on heikkoja ja ne rikkoutuu helposti. Mutta jos me tahdotaan elää evankeliumin seikkailussa, niin meidän tulee seurata Paavalin esimerkkiä. Ja ensimmäinen Paavalin antama käytännön esimerkki, mistä on jo lukenut monta jaetta, on se, että me myönnetään meidän heikkoutemme ja lopetetaan täydellisen esittäminen. Ja tämän kaltainen rehellisyys vaatii lämpöä ja rakkautta erityisellä tavalla. Olla rehti itsensä suhteen. Ja yksi mun ystävä sanoi mulle näin, että luettele 3 eläintä. Ja sitten mä menin hämilleni, mutta mä sanoin, että kissa, koira ja hirvi. Ja hän vastasi mulle, että sä luulet olevasi kissa. Toiset näkee sut koirana, mutta oikeasti sä olet hirvi. Ja siinä oli sellainen viisaus, mitä mä oon jäänyt miettimään, että tiedätkö, meissä on niin monta puolta ja mekään ei tunneta itseämme. Ja ellei meillä ole peilejä ympärillä, rehellisiä peilejä, jotka kertoo, että mä olenkin hirvi, niin mä loppujen lopuksi luulen ihan toista itsestäni. Ja koko ajan me tarvitaan sitä seurakunnan yhteyttä ja sitä syntisten solidaarisuutta ja vajavaisten yhteisapua ja YYA-sopimusta. Sellaista, missä me kannamme toinen toistamme ja rakastamme toinen toistamme. Ja silloin syntyy se ajatus, että joku sanoo, että lumi, uskovatko lumihiutaleita, ne on pieniä, mutta yhdessä ne pysäyttää koko liikenteen, kun niitä on tarpeeksi. Ja sellainen ajatus, että yhdessä seurakuntana, niin kuin yksi muslimimaailman johtaja sanoi, että hän pelkää eniten, että nukkuva leijona herää. Ja hän ei tarkoittanut mitään leijona, vaan hän tarkoitti kristittyä seurakuntaa, joka ymmärtää yhteisen voiman ja rakkauden kautta toisiinsa. Löytää Jumalan suunnitelmaa. Pietari nostaa 2 totuutta tähän tunnustukseen ja rohkeuteen. Ja ensimmäinen on Matteuksen evankeliumin luku 16. Ja siellä Pietari sanoo niin tutut sanat. Sinä olet Kristus, elävä Jumalan poika. Ja heikon uskovan ensimmäinen tunnustus, joka hänen tulee sanoa, niin on se, että Jeesus on Herra minun elämässäni. Ja jos hän saa olla Herra ja Jumala saa olla täynnä itseään meidän sydämissä, niin silloin on jo puoli voittoa meillä. Ja oikeastaan koko voitto, mutta tämän luonteen kanssa se painiminen sitten jatkuu. Mä luen nämä sanat täältä. Matteus 16 ja 16. Simon Pietari vastasi ja sanoi, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, autuas olet sinä Simon, Joonaan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Tälle tunnustukselle Jeesus rakentaa seurakuntansa. Toisaalta apostolien teot luku 14 ja 15. Pietarin toinen totuus, hän sanoo, mekin olemme ihmisiä. Ja tällainen ihmisyyden tunnustaminen, heikkouden tunnustaminen yhdessä Jeesuksen herrauden tunnustamisen kanssa on se kombinaatio, jossa Jumalan voima ilmestyy. Minä heikko, Jumala vahva. Mun elämässä on käynyt niin, että Jumala on antanut mulle useita kriisejä, joissa mä oon omien virheiden ja heikkoukseni kanssa ollut kasvotusten. Ja silloin mä oon ymmärtänyt omat rajani. Ja mä oon joutunut polvistumaan Jumalan eteen ja sanomaan, auta minua minun heikkoudessani. Ole sinä suuri ja minä tahdon olla pieni. Sellainen jännä ajatus, mikä Raamatusta toisena nousee, kun mennään tässä hetki eteenpäin vielä, on se, että iloitse heikkoudestasi. Ja tämän ajan keskellä, jossa ihmiset palvoo itseään ja meillä on hyvin narsistinen kulttuuri tälläkin hetkellä Euroopassa ja Yhdysvalloissa, Suomessa, joka paikassa. Ja ihmiset hioo itseään ihan tikkiin asti noi kaikki punttisallit ja kaikki urheilulaitokset ja akateemiset laitokset, muoti, kaikki tekee työtä sen eteen, että ihmiset vois enemmän ja enemmän ihailla sitä, mitä he ovat. Ja pois kaikki heikkous ja pitäisi olla nuoria ja vahvoja. Ja kuitenkin Raamattu puhuu, että iloitse heikkoudestasi. Toinen korintolaiskirje luku 2 jakeesta, luvusta 12 jakeet 9-10. Ja hän sanoi minulle, minun armossani on sinulle kyllin, sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden minä mieluummin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minuun asumaan. Sen tähden minä olen mielistynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin, ahdistuksiin, Kristuksen tähden, sillä kun olen heikko, silloin minä olen väkevä. Kerskaa heikkoudesta ja iloitsee siitä, että silloin Jumala on vahva minussa. Näyttää siltä äkkiseltä, että eihän tässä ole mitään järkeä. Mitä Paavali tarkoittaa? Mutta ehkä se opetus onkin juuri se, että Jeesus rakastaa meitä tällaisina. Jeesus rakastaa sinua sellaisena kuin olet. Itse asiassa häneltä me ei voida piilottaa pienintäkään virhettämme. Emmekä vetää pois hänen katseensa alta mitään heikkoa, mitä meissä on. Ainoastaan voimme ottaa vastaan hänen armonsa ja sanoa, että kiitos, että sinun armosi riittää minulle. Kiitos, että saan kerskua heikkoudestani, että sinä saat olla vahva minussa. Kiitos, että toimit minustakin huolimatta. Ja näin saat heikkona turvata häneen ja olla riippuvaisempi Jumalasta. Ja toisaalta, mä oon ainakin huomannut omassa elämässäni, että mä en ole niin ylimielinen kuin mä koen heikkoutta ja mun puutteeni on mun silmien edessä. En ole niin ylimielinen enkä ylpeä, kun mun puutteeni on mun silmien edessä. Ja ainoa, mihin voi turvata, on Jeesuksen armo. Mennä hänen ristinsä juurelle ja sanoa, että auta minua ja anna minun syntini anteeksi. Toinen korintolaiskirje, luku 12, jae 7, mitä tuossa äsken luin, jossa Paavali paljastaa pistimensä ja sanoo, että se on kuin saatanan enkeli, joka rusikoi häntä, etten ylpeilisi. Niin mä oon huomannut, ja moni varmasti on sen nähnyt, että Jumala usein liittää suurta heikkoutta lahjakkuuden rinnalle. Ihan vaan sen tähden, että pitääkseen meidät kurissa ja meidän egomme kurissa ja meidän ylpeän luonteemme kurissa. Ja tuomarien kirja, itse asiassa luku 7, tuttu Raamatun kertomus Gideonista, on hyvin osuva ja tarkka kuvaus tästä Jumalan voiman ilmentymisestä heikoissa ihmisissä. Ja luen täältä tuomarien kirjasta luvusta 7. Varhain seuraavana aamuna Jerubbaal, se on Gideon, ynnä kaikki väki, joka oli hänen kanssaan, leiriytyi Harodin lähteelle. Mä oon muuten ollut tuolla lähteellä, kun mä olin nuorena töissä. Ja kun mä join vettä siinä, niin toi mun työkaveri sanoi, juutalainen, että juotko sillä tavalla, että laitat kädet tälleen kupiksi vai meetkö latkimaan niin kuin koirat? Ja ottaako Gideonin sut joukkueeseen? No, se oli se hetki. Siitä on aika. Tällä samalla lähteellä, joka oli hänen kanssaan, leiriytyi Harodin lähteelle. Midianilaisten leiri oli taas siitä, Mooren kukkulasta pohjoiseen päin, tasangolle. Mutta Herra sanoi Gideonille, sinulla on kanssasi liian paljon väkeä, antaakseni Midianin heidän käsiinsä. Mutta Israel voisi kerskua minua vastaan ja sanoa, oma käteni vapautti minut. Julista siis kansan kuulen näin. Se, joka pelkää ja on arka, palatkoon takaisin ja väistyköön Gileadin vuorilta. Niin kansasta palasi takaisin 22 000 ja 10 000 jäi. Ja Herra sanoi Gideonille, vielä on liian paljon väkeä. Vie heidät alas veden ääreen, niin minä siellä heidät sinulle tutkin. Se, josta minä sinulle sanon, tämä lähteköön sinun kanssasi, se lähteköön kanssasi, mutta jokainen, josta minä sinulle sanon, tämä älköön lähtekö sinun kanssasi, se älköön lähtekö. Niin hän vei väen alas veden ääreen ja Herra sanoi Gideonille, aseta erikseen jokainen, joka latkii vettä kielellään niin kuin koira latkii, ja samoin jokainen, joka laskeutuu polvilleen juodaksensa. Niiden luku, jotka latkivat kädestä suuhunsa, oli 300 miestä. Kaikki muu väki oli laskeutunut polvilleen juomaan vettä. Silloin Herra sanoi Gideonille, niillä 300 miehellä, jotka latkivat, minä vapautan teidät ja annan Midianin sinun käsiisi. Kaikki muu väki menköön kukin kotiinsa. Sitten väki otti mukaansa eväät ja pasunansa, ja se päästi kaikki Israelin miehet menevään kukin majalleen, pidättäen ainoastaan ne 300 miestä, ja midianilaisten leiri oli heidän alapuolellaan tasangolla. Ensin Gideon hankki 32 000 miehen armeijan. Se on aika iso joukko. Ja Jumala karsi sen 300 miehen. Ja midianilaisia oli heitä vastassa 135 000. Ja joku matemaatikko helposti ymmärtää, että sehän on yhden suhde 450. Yksi mies vastaan 450. Ja tämä on aivan järjetön juttu. Mutta kun me luetaan Raamattua ja tunnetaan Israelin historiaa, niin Herran ja Gideonin miekka vapautti israelilaiset lopulta midianilaisten käsistä niin, että midianilaiset hävisi, juoksi karkuun ja osa kuoli. Kysymys on siitä, että Jumalan suuri ilo on käyttää heikkoutta osoittaakseen oman vahvuutensa. Ja tämä Jumalan sana tänäänkin rohkaiskoon meitä, jotka katsomme niin helposti itseemme, että hän tahtoo olla sinussa vahva ja hän tahtoo olla minussa vahva. Hän tahtoo toimia meistäkin huolimatta, rohkaista meitä, että hän saa kunnian. Me tarvitaan toistamme koko ajan. Ja oman heikkoutemme käsittely, sen tunnustaminen, sen katsominen silmästä silmään, niin se kasvattaa meissä ensinnäkin myötäelämisen taitoa. Me ymmärrämme toistamme ja toisaalta se vahvistaa palvelualttiuttamme eri tehtävissä. Ja halu tuomita toisia vähenee merkittävästi, kun mä ymmärrän sen, että mä olen kuin Gideon, mä olen kuin kuka tahansa Raamatun sankari, jolla oikeasti ei ole edellytyksiä, mutta ainoa mikä mulla on, on Jumalan läsnäolo. Se, että hän saa olla täynnä itseään minun sydämessäni, enkä minä. Hänen haavojensa kautta olemme parannetut. Ja toiset saa kokea parantumista meidän haavojemme kautta. Tällainen kuuluisa Kiinan lähetyssaarnaaja kuin Hudson Taylor lausui kerran näin. Kaikki Jumalan suuret sankarit olivat heikkoja. Ja kun me katsotaan Raamatusta Jumalan sankareita, niin mä haluan muutaman nostaa esille. Mooseksen heikkous on kaikkien luettavilla Jumalan sanassa. Hän teki nopeasti päätöksiä, nopeasti sanoi asioita, nopeasti teki asioita. Ja me nähdään Mooseksen luonteessa äkkipikaisuus. Me nähdään se, kun hän lyö miehen kuoliaksi egyptiläisten louhoksella. Hän löi kalliota, vaikka Jumala oli pyytänyt häntä puhumaan kalliolle. Hän rikkoi taulut, jotka Jumala oli omin käsin veistänyt omalle kansalle, että Mooses veisi ja lempeästi ohjaisi heitä Jumalan tuntemiseen. Hän rikkoi ne. Ja kuitenkin Jumala muutti Mooseksen sydäntä niin, että 4. Mooseksen kirja luku 12 jae 3 sanoo Mooseksesta, mutta Mooses oli sangen nöyrä mies, nöyrempi kuin kukaan muu ihminen maan päällä. Ja me nähdään heikko ihminen, jota Jumala rakastaa, josta tuli se, jonka Jumala oli hänet asettanut tekemään ja hänet suunnitellut. Kun me katsotaan Gideonia uudestaan, me nähtiin äsken Gideonin voitto midianilaisista, mutta kun me katsotaan Gideonin nuoruuteen ja Jumalan sanan pohjalta, niin me nähdään piilossa työtä tekevä, viinirypäleitä piilossa polkeva nuori mies, jolle Jumalan enkeli ilmestyy ja vahvistaa häntä ja sanoo, sinä Jumalan sotaurhoja. Ja mitä Gideon sanoo? Vappu puhuu siitä viime tiistaina hienosti täällä rukousillassa. Gideon sanoo, että mä olen sukuni ja perheeni vähäisin ja pienin. Ja ei tahdo millään ottaa sitä Jumalan sanaa vastaan. Gideonin heikkous oli siis huono itsetunto, pienuuden kokeminen. Ja Jumala näki mahdollisuuden itsessään käyttää Gideonia omiin tarkoituksiinsa. Kun me nostetaan Jumalan sanasta esille Abraham, niin me nähdään pelokas mies. Ei rohkea miestä, vaan pelokas mies. Ja me nähdään parikin kertaa, jossa Abrahamin pelko saa hänestä niin otteen, että Faaraon edessä hän valehtelee vaimonsa olevan hänen sisarensa, koska pelkää henkensä edestä. Ei hän pelkää vaimonsa edestä, vaan itsensä puolesta. Ja kuitenkin Jumala muutti hänet, miksi? Me tiedetään, kaikkien kansojen isäksi. Ja tänäänkin me saadaan olla Abrahamin siementä, pelokkaan hebrealaisen jälkeläisiä hengessä ja totuudessa. Halleluja. Kun me avataan Jumalan sanaa ja mietitään heikkoina ja vajavaisina, kuinka hän voi mua käyttää? Me luetaan Pietarista. Me nähdään Pietari heikkous jollain tavalla heikkotahtoisena ja impulsiivisena, säntäilevänä. Ja tämän luonteen keskelle Jumala tuo voimansa saviastiaan ja tekee hänestä minkä? Kallion. Hän tekee Pietarista kallion. Aivan kuin hän tekee sinusta kalliota ja minusta kalliota sanansa voimalla. Opetuslapsista Johannes, joka oli alun pitäen ylimielinen ja pikkusen tällainen aggressiivinen. Ja kun me seurataan Johanneksen elämää ja luetaan seurakunnan historiaa, niin mikä hänestä tuli? Kaikki tietää, rakkauden apostoli. Kaikki ylimielisyys ja sellainen uhoaminen jää pois ja Johanneksen sydän muuttuu Jumalan läsnäolossa. Loppupäätelmänä voisin sanoa, että Jumala on erikoistunut toimimaan heikkojen ja vajavaisten kautta. Ehkä tänäänkin hän tahtoo koskettaa sitä suurinta heikkouttasi ja minun suurinta heikkoutta. Ja sanoa, että anna se minulle, minä tahdon muuttaa sinua. Tule minua lähelle, anna sydämesi minun käsini. Voin muuttaa sinun heikkoutesi, sinun vahvuudeksesi, jos haluat niin. Kolmas asia, mikä liittyy tähän heikkouteen meissä ihmisissä, on se, että Jumalan sana haastaa koko ajan meitä laskemaan meidän suojusta alas. Siis olemaan avoimia. Jumalan sana ei sano, että piilottele heikkouksiasi, älä vaan kenenkään anna huomata niitä, niin kuin kreikkalaisessa kulttuurissa, että kaikkea saa tehdä, kun ei jää kiinni. Hellenistinen kulttuuri opetti näin, mutta Jumalan valtakunnan kulttuuri opettaa. Kerro reilusti, millainen olet. Tunnustakaa toinen toisillenne syntinne, tunnustakaa heikkoutenne. Silloin minä annan armoni ja kasvatan teitä. Kun me laskemme suojamuurejamme ja riisumme naamioita, niitä rooleja ja kerromme koetuksista, mitä me ollaan koettu, niin Jumala ja hänen voimansa alkaa toimia myös meidän haavojemme kautta, ihan niin kuin Jeesuksen haavojen kautta. Ja Paavali osoittaa käytännöllisiä tapoja tähän. On esimerkiksi suora puhe. Ja mulle yksi ystävä sanoi tällä viikolla kahden kesken, kun mua oli tietyllä tavalla hävettänyt jotkut asiat, mitä mä aina elämästäni jaan ja puhun suoraan asioita itsestänikin, heikkouksistani, niin tämä ystävä tuli ja hän kiitti niistä sanoista. Siitä aarteesta ja rohkaisusta, että jos hänkin voi seurata Jeesusta tuollaisena, niin ehkä minäkin voin. Suora puhe. Ja toisaalta Mutta Paavali näyttää näitä tapoja lisää, ja mä avaan roomalaiskirjan luku 7 ja 19. Paavalin 4 tapaa kertoa heikkouksista. Roomalais 7 ja 19. Paavali sanoo, sillä sitä hyvää, mitä minä tahdon, minä en tee, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo, minä teen. Paavali tunnustaa sen, että teen vääriä asioita, että ainoa mikä mulla on, on Jeesuksen armo, mihin voin turvata. Ja toinen korintolaiskirje, luku 6 ja 11, sanoo näin. Suumme on avautunut puhumaan teille, korinttilaiset. Sydämemme on avartunut. Sydämemme on avartunut puhumaan avoimesti. Toisaalta toinen korintolaiskirjan luku 1 ja 8. Paavali puhuu pettymyksistään. Toinen korintolaiskirje, luku 1 ja 8. Sillä minä en tahdo, veljet, pitää teitä tietämättöminä siitä ahdistuksessa, jossa me olimme Aasiassa, kuinka ylenpalttiset yli voimiemme käyvät meidän rasituksemme olivat, niin että jo olimme epätoivossa hengestämmekin. Siis jouduimme vaikeuksiin. Ja täällä ensimmäinen korintolaiskirje, luku 2 ja 3. Paavali puhuu pelokkuudestaan. Ja ollessani teidän tykönänne, minä olin heikkouden vallassa ja pelossa ja suuressa vavistuksessa. Paavali ei sanonut, että mua pikkusen pelotti, vaan hän tunnustaa, että hän vapisi pelosta. Olin pelokas. Ja tällainen heikkouden paljastaminen, niin se pelottaa ainakin minua ihmisenä. Ja kuitenkin Jumalan sana haastaa esimerkein, kertomuksin ja totuudessa ja armossa meitä olemaan entistä läpinäkyvämpiä toistemme kanssa. Nöyryys on itse asiassa rehellisyyttä ja ylpeys teeskentelyä. Jumalan sana haaste on koko ajan meille aito ihminen. Aito ihminen, jota on helpompi lähestyä. Ja mä kysyn tältä seurakunnalta, että haluatko tehdä vaikutuksen ihmisiin, vaan vaikuttaa ihmisiin. Ja näillä avaimilla, mitä Paavali on meille tuonut Jumalan sanasta tänään, löydetään tie ihmisten vaikuttamiseen, todellisiin ja aitoihin ystävyyssuhteisiin, todelliseen rakkauteen ja todelliseen veljeyteen ja sisaruuteen, missä ei enää piilotella heikkoutta, vaan ollaan armon varassa solidaarisesti yhdessä. Tämmöinen uskottavuus nousee rehellisyydestä. Älä siis etsi täydellisyyttä, vaan etsi uskottavuutta. Hebrealaiskirje puhuu siitä, että meillä on aina vapaa pääsy Jumalan kasvojen eteen. Ja roomalaiskirje luku 8 ja 26 sanoo näin. Samoin myös henki auttaa meidän heikkouttamme, sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoilemaan, niin kuin rukoilla tulisi. Mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. Roomalaiskirje 8 ja 26. Henki auttaa meitä heikkoudessamme. Ja hän rukoilee sinun puolestasi, hän rukoilee minun puolestani tänäänkin. Me nähdään Jumalan sanassa muutos Jaakobissa, joka oli juonittelija ja juonittelulla osti esikoisen oikeudet. Me nähdään hänen pakomatkansa alku, mutta me nähdään vahvuus, jonka Jumala oli hänen laittanut. Hän oli erityisen vahva. Ja kiusallisten tilanteiden tullessa niin Jaakobille oli ominaista juosta karkuun, niin kuin hän tekikin. Hän pakeni. Ja kun Jumala kohtasi Jaakobia, niin hän iski niin kovaa sitä Jaakobia, että se pakeneminen lakkaa ja hänen oli pakko katsoa totuutta silmiin. Ja tämän totuuden keskelle, johon Jaakob joutuu, kompuroivana. Jumala sanoi, että mä löin sua, että sä et voisi enää paeta minua. Ja Jaakob sanoi, että siunaa minua. Ja yhtäkkiä Pakeniasta tulikin taistelija. Ja tämän taistelun ja painin keskellä se ei ollut pelkästään fyysinen paini, vaan se oli henkinen ja hengellinen paini, jossa Jaakob joutui samalla opettelemaan rehellisyyttä ja aitoutta. Jaakob ei voinut nojata omaa voimaansa ja siihen vahvuuteen, jonka Jumala oli luontoisesti hänelle antanut, johon hän oli tottunut nojaamaan vahvoihin jalkoihinsa ja vahvoihin käsiinsä. Jaakob sanoi sydämessään, minun täytyy oppia nojaamaan Israelin Jumalaan, ja Jumala antoi hänelle nimen Israel. Hän nosti heikon miehen vahvuuteen ja teki hänestä kaikille meille esimerkin. Jumalan sana käyttää heikkoja. Mun vanha työkaveri Paul Rajaoho, niin se ontui toista jalkaa, kun se kaatui nuorisopäivillä jossain Pohjanmaalla. Ja se ontui koko ajan. Nyt Paul on käynyt leikkauksessa vasta 25 vuoden jälkeen siitä tapaturmasta ja toipuu siitä, mutta se aina kinkkasi kovaa vauhtia. Yksi amerikkalainen ystävä kerran huusi pitkältä, kun se näki, kun Pauli tuli, että ystäväni saapuu, minä luotan vain ontuviin pastoreihin. Ja jollain tavalla siinä on aitoutta, tiedätkö, me kaikki onnutaan jollakin tavalla. Ja kun me tunnistetaan toisissamme ne asiat, niin me ei nähdä täydellisyyttä, vaan me nähdään ihminen. Ja mun sydän sanoo, että minä luotan tähän ontuvaan veljeeni. Minä luotan näihin ontuviin sisariini. Minä luotan näihin Jumalalle rakkaisiin, matkalla oleviin, kehityskykyisiin, keskeneräisiin Jumalan kuviin ympärilläni. Esau näki lopulta muuttuneen veljen, kun Jaakob palasi, ja Esau tunnisti, että ei ole enää sama veli kuin mikä lähti. Ja heistä tuli veljet ja ystävät mitä suuremmissa määrin. Toinen korintolaiskirje, luku 12 ja 9 sanoo. Ja hän sanoi minulle, minun armossani on sinulle kyllin, sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden minä mieluummin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minun asumaan. Mitä itse kätken? Mitä on ne asiat, joissa saisin olla rehellisempi? Ja miten tämä kaikki liittyy australialaisen kenguruun, niin sitä me voidaan miettiä. Heikkoudet ja vahvuudet. Jumalan rakas seurakunta. Matkalla oleva Jeesuksen lauma. Rakastakaa toisiamme. Kiitos Jeesus tästä päivästä ja kiitos näistä sanoista, joita me olemme sinun sanasta saaneet tänään lukea. Kiitos, että tahdot rohkaista ja ravita ja vahvistaa meidän sydämemme ja henkemme. Kiitos, että siunaat meitä tänäänkin ja puhuttelet meitä ja myöskin valaat niin lujan luottamuksen meidän sydämeen, että teet uutta meissä jokaisessa. Kiitos tästä ihanasta kesästä ja kiitos auringon lämmöstä. Kiitos siitä, että saamme tänään elää ja saamme nauttia sinun hyvyydestäsi, Jeesus. Kiitos, Pyhä Henki, että annat meille sen alkuperäisen helluntain voiman tähänkin tulevaan viikkoon. Ja niin, että missä olemmekin, työtä teemme tai kotona olemme, niin sinä henkesi kautta saat meitä vahvistaa ja rohkaista. Herra, muuta meitä ja anna meille rohkeus olla heikkoina toinen toisillemme ja sinun edessäsi. Anna meille uskallus ottaa vastaan kaikki se muutos ja työ, jota tahdot meissä itse kussakin tänään tehdä. Ja Jeesuksen nimessä, aamen. Ja kun käydään tänään ehtoolliselle, niin nähdään se, että Jeesuksen haavoissa niin meillä on synti anteeksi saaminen ja se elämä, jonka Jumalan sana lupaa. Ja tullaan nöyrästi ja kunnioituksella ja armollisella sydämellä ja annetaan itsellemme anteeksi, annetaan toisillemme anteeksi.